Ако моментално сте вработени во Австралија, вашиот работодавач веќе треба да плаќа дел од вашата плата во пензискиот фонд. Ова може би изгледа како уште еден данок на вашите заработки, но не е. Тогаш, која е целта на пензискиот фонд и како ви користи? Пензискиот фонд е долгорочен план за заштеда, дизајниран да обезбеди приходи после пензионирањето од платена работа. Иако пензионирањето може би изгледа дека е далеку додека сме помлади, вреди да се запомне дека австралискиот просечен животен век е 82 години, според Австралискиот институт за здравје и благосостојба. Тоа значи дека има околу 15 до 20 години за во пензија за кој што период треба да се заштедат пари. До федералната владина пензија може да се има пристап, но повеќето не може да се дозволат доволно за комотен живот. Доктор Майкл Раферти од Универзитетот за бизнис училишта објаснува како функционира пензискиот фонд. Вели, на секое лице над 18 годишна возраст кое заработува повеќе од 450 долари месечно, му се одделува 9,5% од платата, а тој процент постепено расте на 12% последните неколку години. Тие пари одат во пензиски фонд, а парите се инвестираат во пазар на харти од вредност, во недвижнини и слично, со цел да заработат повратни средства кои го надополнуваат и изголемуваат тој базин на фондот со текот на време.
Every person that's over 18 years of age and earns more than about $450 a month has 9.5% currently taken out of their salary, and that's expected to rise to about 12% gradually over the next few years. That money goes into what's called a superannuation fund, and that money is then invested in stock market and property and so on.
Доктор Раферти вели повеќето ученици на занает и оние на обука исто така имаат право на пензиски фонд. Вистинскиот тест е дали заработувате повеќе од тие 450 долари. Па би очекувале кај сите ученици на занает кои заработуваат над 450 да им се издвојува од платата за пензиски фонд. Тоа се покажува на извештајот за плата издаван неделно, па можете да проверите дали има одвоено пари.
You would expect that that means typically all apprentices and trainees who are earning over the 450 would be paid superannuation, and that comes out of their pay. It should also be listed on people's pay slip every week, so you should be able to look at your pay slip and see that deduction coming out to know that you're getting it.
Додека 17 милиони австралијани моментално придонесуваат кон сметката за пензискиот фонд, доктор Раферти вели некои може да ја испуштат оваа заштеда поради различните типови на работни места. На некои не им се плаќа пензиски фонд, а тоа се лицата плаќани во готово. Па ако работите и на 3 или 4 работни места и сте плаќани во готово, може да не добиете пензиско од ниедно место. Но генерално милиони австралијани плаќаат пензиско.
There are people who won't get paid superannuation, and those are people who are getting paid cash in hand or small amounts of money in part-time jobs. So it's $450 in the particular job you're in. So if you've got 3 or 4 jobs, for part-time jobs, you may not be getting superannuation in any of them.
Од Асоцијацијата за пензиски фондови велат дека од декември 2015-та австралиските пензиски заштеди вредели над 2 трилиони долари. Доктор Раферти објаснува кој управува со парите. Вели некои од нив се банки или осигурителни компании кои ги познаваме, како Westpac и Commonwealth, кои имаат нивни пензиски фондови или оддели за менаџирање на богатства, или нивни индустријски фондови водени на кооперативна база, и тие пензиски фондови типично имаат ранг инвестициони опции. Некои се од низок ризик и се инвестирани само во владени гаранции и харти од вредност со низок ризик, но има и фондови на раст кои се со поголем ризик, но се повеќе изложени на движење на пазарот.
There are some that are low risk, so that you only invested in government bonds and lower risk securities, and then there are some that are called growth funds which take higher risks, but then of course they're more exposed to market movements.
Австралија има голем број пензиски фондови да се избере и во повеќето случаи вработениот одлучува каде ќе одат парите за пензиско. Доколку нема избрано, тогаш изборот го прави работодавачот. Во текот на работниот живот се собираат или акумулираат пензиски средства, но има и начини како да се зголемат пензиските фондови. Доктор Раферти предупредува дека не се сите пензиски фондови исти и важно е да се провери како функционираат. Ако сте со погрешниот фонд или погрешна опција, можете да изгубите 400 до 500 илјади долари споредено со вашите врсници кои се во фонд со пониски трошоци или фонд кој подобро работи. Секако повеќето не се грижат за тоа додека не се на возраст од 50 или 60 години, а дотогаш разликите веќе постоеле. Затоа е важно веднаш да се разгледа. Најголемата придобивка доаѓа од лично доплатување дополнителни средства во пензиското, како доследни штедачи кои може да добијат бонус од државата. Super Core Contribution се однесува на работниците со ниски и средни примања кои заработуваат под 51.000 долари годишно и прават дополнителни уплати во пензискиот фонд, па владата надополнува со 500 долари годишно ослободени од данок. Комбинирањето на различни пензиски сметки е друг начин на заштеда. Од Австралиската даночна служба велат во јуни 2015-та 45% од австралијаните имале над една пензиска сметка, а 11% имале по три. Австралиската комисија за хартија од вредности и инвестиции вели комбинирањето на пензиските сметки заштедува на такси, бирократија, а го леснува и следењето на пензиското. Интернет страната на Австралиската даночна служба MyGov сега дозволува лесно да се префрлат средствата од една на друга пензиска сметка. Но се менува возраста на која луѓето можат да имаат пристап до парите од нивните пензиски фондови. Можеше да се има пристап до пензискиот фонд на 55 години. Сега е покачено на 57, а задолжителната возраст за пензионирање постепено оди нагоре кон 70 години.
It used to be that you could start accessing your retirement savings at 55. Now that's moved up to 57, but the mandatory retirement age is moving upwards gradually, so you can expect to be working through till about 70.
Дали австралијаните родени во странство можат заштедените пари за пензија да ги трошат во нивните родни земји? Доктор Раферти вели можат, ако се врати лицето во својата или друга земја откако има направено пензиска заштеда, може да поднесе апликација и да си ја понесе целата пензиска заштеда.
Yes, they can, and indeed, if you do go back to your home country or another country after you've accumulated some retirement savings, you can actually make an application to take your entire superannuation savings with you. And indeed, for many people who've gained citizenship, you can also make some claim around the age pension as well.
Ако сакате да дознаете повеќе околу пензиските фондови, има неколку практични интернет страни кои објаснуваат како да се заштеди за во пензија. Едната од нив е интернет адресата на Австралиската даночна служба www.ato.gov.au/individuals/super.